Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya yang merupakan syiar Islam. Hari kemenangan umat Islam yaitu Idul Fitr. Dan tentunya kita di dalam merayakan Idul Fitr, penting kita untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah SAW beridul fitr. Apa adab-adab yang harus diperhatikan ketika kita berhari raya. Berikut beberapa adab yang insya Allah kita akan jelaskan satu persatu ya di dalam berhari raya. Yang pertama, hendaknya kita berhari raya bersama pemimpin, sama pemerintah. Kenapa? Karena itu lebih menjaga persatuan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Puasa itu bersama ketika di hari kalian semua berpuasa, kata Rasulullah. Beridul adha atau beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha pun pada hari kalian semua beridul adha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Lalu Tirmidzi berkata setelah mengeluarkan hadis ini, "Afassal ba'du ahli al-'ilm." Sebagian ahli ilmu ada yang menafsirkan hadis ini. Apa itu? Ya. Inna ma'na hadzal hadis, bahwa makna hadis ini apa? An-nasawm wal-fitr ma'al jamaah. Bahwasannya berpuasa, demikian pula beridul fitr, yaitu bersama al-jamaah, yaitu ya pemimpin kaum muslimin. Akhul Islam, a'azakumullah wa'iyakum. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan banyak ulama. Bahwasannya kita berpuasa bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah. Terlebih itu lebih menjaga persatuan kaum muslimin. Iya. Kemudian juga dikarenakan memang yang berhak untuk menentukan kapan puasa, kapan beridul fitri, kapan beridul adha, itu bukanlah individu-individu kaum muslimin. Bukan pula organisasi tertentu. Akan tetapi itu hak penguasa. Makanya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, ya, di zaman Ali bin Abi Thalib, demikian pula di zaman para khulafa setelahnya, selalu yang menentukan adalah pemimpin, tidak diserahkan kepada individu. Makanya Ibnu Umar dia berkata, "Taro annasul hilal." Orang-orang berusaha melihat hilal. "Faraitul hilal," kemudian aku ternyata berhasil melihat hilal. "Fa'akhbartu bidzalika Rasulullah SAW," maka aku kabarkan kepada Rasulullah. Setelah kita melihat, yang kita lakukan adalah mengabarkan kepada pemimpin. Lalu pemimpinlah yang akan mengumumkan. Makanya Syekhul Islam berkata, kalau ternyata ada orang yang melihat hilal, tapi kemudian ketika dilaporkan kepada qadhi, qadhi menolak persaksiannya, apakah dia berpuasa sesuai dengan yang ia lihat? Ataukah ia berpuasa mengikuti keputusan qadhi? Beliau menjawab, hendaklah ia mengikuti keputusan qadhi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW sabda dengan hadis yang saya sebutkan tadi, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Ya, beridul fitr bersama ketika di hari kalian semua beridul fitr. Beridul adha di saat di hari kalian semua beridul adha. Dan berpuasa pun demikian. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa masuknya bulan itu bukan semata-mata terlihat hilal saja, kata beliau, namun juga harus masyhur. Makanya dalam bahasa Arab bulan itu syahr. Ya, syahr apa, bulan dalam bahasa Arab artinya syahr. Syahr dalam bahasa Indonesia artinya bulan. Kenapa disebut syahr? Karena diambil dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kecuali kalau sudah masyhur. Adapun kalau tidak masyhur, tidak masuk syahr, kata beliau. Demikian pula hilal, kenapa disebut hilal? Karena adalah kata istihlal. artinya terlihat oleh orang banyak, bukan hanya sebatas satu orang, dua orang tanpa yang lainnya. Nah, akhul Islam azakumullah wa iyakum, maka di saat itu adab kita ini yang pertama, kita berusaha untuk beridul fitri ya bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, yaitu mengucapkan takbir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, walitukmilul iddah, walitukabbirullah ala mahadakum, wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan, apa, jumlah bulan Ramadan. Dan hendaklah kalian bertakbir terhadap apa, membesarkan Allah, terhadap apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian, dan agar kalian bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama berbeda pendapat, kapan boleh dimulai takbir? Sebagian ulama berpendapat takbir boleh dimulai dari malam Idul Fitr. Dan ini pendapat yang merupakan pendapat Imam Syafi'i dan dibela oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalil mereka ayat tadi. Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, hendaklah mereka menyempurnakan jumlah bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah mereka membesarkan Allah. Sementara di malam Id, Ramadan sudah sempurna. Sementara Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan, dan lalu Allah menyuruh kita bertakbir. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika bulan Ramadan telah sempurna, kita segera bertakbir memuji Allah, apa, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa takbir itu hendaknya dimulai ketika kita keluar dari rumah menuju lapangan. Mereka berhujah dengan dalil diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah keluar ya bersama beberapa sahabatnya dari rumahnya menuju lapangan. Dan hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walaupun terhadap penghasanan beliau saya kurang setuju. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah mursal Imam Az-Zuhri. Jalan yang kedua terdapat padanya ittirab, karena berasal dari periwayatan Muhammad bin Abi Dzi'ib dari Zuhri, dan periwayatannya ittirab kata Yahya bin Ma'in. Dan juga sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi akan kelemahan hadis ini. Maka dari itu akhwal Islam azakumullah, hadis ini lemah. Akan tetapi terdapat riwayat-riwayat dari para sahabat seperti Ibnu Umar dan yang lainnya bahwa mereka bertakbir semenjak keluar Idul Fitr, apa, keluar dari rumah sampai kepada lapangan, kemudian sampai imam melaksanakan sholat. Maka kalau kita mengikuti perbuatan para sahabat tidak apa-apa, itu lebih baik dan lebih utama. Tapi kalau ternyata kita mau memulai takbir dari malam pun juga kita tidak menyalahkan, karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Yang jelas kita berusaha untuk ya memuji, apa, bertakbir membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaz takbir, maka tidak ada satupun lafaz yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang ada adalah dari sebagian sahabat. Adalah Abdullah bin Mas'ud bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dengan dua kali takbir. Dalam satu riwayat yang lain yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dengan tiga kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara Ibnu Abbas ya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Azza wa Jal, Allahu Akbar alladhi hadana. Sementara Salman Al-Farisi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sehingga dari sini para ulama memberikan pemahaman bahwa ternyata takbir, karena tidak ada nas yang ya dari Rasulullah SAW langsung, berarti diberikan keluasan. Yang terpenting adalah takbir. kita mau memilih takbir Ibnu Mas'ud, silahkan. Takbir Ibnu Abbas, silahkan. Takbir Salman Al-Farisi, silahkan. Bahkan sebagian ulama, mereka bertakbir dengan lafaz yang tidak diucapkan oleh para sahabat. Yang terpenting isinya adalah takbir. Ya. Nah, akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara adab berhari raya Idul Fitr, yaitu sebelumnya, ada kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan masa takbir, akhi. Apa kesalahan-kesalahan takbir itu? Yang pertama, bertakbir dengan satu suara kor. Hal ini tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan ini menyerupai dengan mereka yang sedang beribadah di gereja-gereja. Bernyanyi dengan suara kor, bahkan ada suara per satu, suara dua, gitu. Maka yang seperti ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya. Yang kedua, yaitu mengganggu orang dengan takbir. Ya, ada orang bertakbir sampai malam, bahkan sampai subuh, tak henti-henti sehingga mengganggu orang tidur. Padahal disebutkan dalam riwayat Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid dan didapati para sahabat sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraati. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya, mengganggu temannya dengan bacaannya tersebut. Ternyata bacaan Al-Quran saja kalau kita keraskan dan bisa mengganggu orang itu tidak boleh. Bagaimana dengan takbir juga sama. Kecuali kalau memang tidak mengganggu, silakan saja. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Apalagi kalau takbir itu disertai dengan, ya, pukulan beduk atau musik dan yang lainnya. Ini jelas perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Kemudian ya akhi, di hari Id ada adab-adab yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama apa? Mandi. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi yang disunahkan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang mandi di hari raya. Maka disunahkan kita mandi. Ya, bagaimana tata cara mandinya tidak disebutkan. Yang jelas kalau kita mandinya sama dengan mandi junub tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bagus adalah Rasulullah SAW, kata sebagian sahabat, memiliki pakaian khusus untuk hari raya dan khusus untuk menerima para tetamu. Maka kalau yang termasuk sunnah adalah yang kita tinggalkan, yaitu mengkhususkan pakaian kita untuk hari raya. Kan itu sunnah. Ya. Adapun membeli baju baru sebetulnya tidak sunnah. Yang terpenting adalah baju itu bagus dan kita khususkan memang untuk hari raya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhul Islam azakumullah, tentunya ya, pakaian yang bagus ini pun juga tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya, untuk wanita tidak boleh tabaruj, tidak boleh ya memberikan hiasan-hiasan yang membuat lelaki terfitnah. Ya. Apalagi aksesoris-aksesoris yang membuat, ya, banyak sekali aksesoris-aksesoris terkadang yang digunakan akhirnya malah menjadi hiasan dalam pakaian itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Tidak boleh para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Kata para ulama, apabila pakaian itu menjadi hiasan dan perhiasan yang memfitnah laki-laki, maka itu masuk dalam ayat tersebut. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian untuk Idul Fitr disunahkan kita untuk makan kurma beberapa butir terlebih dahulu untuk membedakan dengan bulan puasa. Maka ya disunahkan sebelum kita berangkat menuju lapangan, maka kita makan dulu beberapa butir kurma, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada kurma ya silakan dengan makan makanan apapun juga. Kemudian ya, kita pun berjalan ya menuju lapangan. Yang sunnah memang berjalan, bukan dengan berkendaraan. karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjalan. Ya, maka dari itulah yang sunnah adalah berjalan kaki sambil kita bertakbir, ya, dan mengeraskan takbir kita. Terkadang sebagian kaum muslimin merasa malu untuk mengeraskan takbirnya. Maka sambil kita berjalan, atau misalnya kita karena tempatnya jauh, ya kita berkendaraan, sambil itu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam a'azzakum Allah wa iyyakum. Kemudian kita pun ya, adab selanjutnya yaitu salat Id. Dan ketahuilah akhi, salat Id itu hukumnya terjadi perselisihan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat Id itu hukumnya sunnah fardu kifayah. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat bahwa salat Id itu fardu ain. Dan pendapat ini yang saya pegang. Hujah dalilnya apa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena salat Id itu adalah syiar kaum muslimin yang sangat besar. Dan yang namanya syiar tidak mungkin hukumnya hanya sunnah saja, pasti itu hukumnya wajib. Yang kedua, karena Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk keluar. Bahkan wanita haid pun disuruhnya oleh Rasulullah untuk keluar menghadiri ya, salat Id, namun mereka diperintahkan untuk di belakang tidak salat. Ya. Kata-kata Ummu Athiyah, umirna ya an nukhrija al-awatiq ya wa dawati khudur wal huyyab. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan para gadis-gadis pingitan, para perawan, dan wanita-wanita haid. Lalu kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Sampai-sampai orang yang tidak punya jilbab pun tidak diberikan oleh Rasulullah rukhsah. Tetap dia harus minjam ke temannya untuk pergi menyaksikannya. Hal seperti ini tidak mungkin sebatas sunnah. Tentu ini hukumnya fardu ain. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Akhul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah itu kita disunnahkan untuk mendengarkan khutbah imam. Dan mendengarkan khutbah imam itu hukumnya tidak wajib, ya. Akan tetapi sangat ditekankan untuk kita mendengarnya. Bagaimana kita tidak mendengarnya? Di sana bukankah dilantunkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat yang barangkali bermanfaat untuk hati kita, atau ilmu-ilmu yang disampaikan? Kecuali kalau memang khatibnya itu seorang yang mempunyai pemikiran yang menyesatkan, di mana yang ia sampaikan adalah kesesatan. Maka kita pulang itu lebih baik daripada kita mendengarkan ternyata itu bisa menyebabkan kita terpengaruh oleh kesesatannya. Akhul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah selesai kita mendengarkan khutbah, maka kita ya saling memberikan tahniah, saling memberikan selamat. Ya, dahulu para sahabat saling memberikan selamat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Dan para ulama mengatakan bahwa ucapan tahniah tidak dibatasi dengan taqabbal Allah. Boleh dengan doa-doa yang lain seperti kullu am wa antum bi khair. Ya. Kemudian di Indonesia masyhur dengan ucapan minan aidin wal faizin. Ya, semoga termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang yang sukses. Nah, lalu bagaimana dengan bermaaf-maafan? Akhi, ketahuilah bahwa bermaaf-maafan itu ibadah yang telah diberikan batasannya oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa dikembalikan kepada uruf. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu madlamah," siapa yang memiliki, yang pernah berbuat zalim dan kesalahan kepada seseorang, ya, "Man kanat indahu madlamah, fal yatahallal minhu al-yawm." hendaklah ia minta maaf segera kepada saudaranya. Kalau memang di hari Id itu kita belum sempat sebelumnya minta maaf, maka segera minta maaf. Ya. Kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, tidak perlu kita menunggu hari Id. Segera kita apa minta maaf di saat itu juga. Tidak perlu kita mengundur-mundurnya. Maka dari itulah akhir Islam azakumullah. Ya, maaf-maafan atau minta maaf itu ibadah yang sudah diberikan batasannya oleh Rasulullah SAW sehingga tidak bisa dikembalikan kepada uruf. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian, bagaimana kalau kita keliling, ya? Silakan. Memperlihatkan kegembiraan kaum muslimin saling keliling, tapi ingat ada sesuatu yang harus diingatkan, apa itu? Yaitu jangan sampai lelaki dan wanita yang bukan mahram bersalaman. Karena Rasulullah SAW melarang demikian dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW dan juga riwayat Imam Ahmad. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Hadis ini sahih atau paling banter derajatnya hasan. Adapun pendapat sebagian orang yang mendhaifkan gara-gara katanya Imam Bukhari mengatakan bahwa ada perawi yang mengatakan, dikatakan oleh Imam Bukhari saduq, ya. Tapi itu pendapat, perkata Imam Bukhari tidak mencela sama sekali. Karena Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad mentiqahkan perawi tersebut. Ya, apabila Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mentiqahkan, hampir-hampir tidak pernah salah dalam pentiqahan mereka. Akhul Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian akhul Islam, ketika kita pulang, ya, maka disunahkan untuk jalannya berbeda. Antara jalan pergi dengan jalan pulang itu berbeda. Karena itu yang disebutkan dalam Tirmidzi dan Abu Dawud juga, bahwasanya Rasulullah SAW ya khalafat tariq, berbeda jalan ketika berangkat maupun pulang. Ketika berangkat dan pulang. Kenapa? Kata para ulama, untuk lebih memperlihatkan syiar Islam. Iya. Nah, ini akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian, di antara adab berhari raya, hendaknya kita memperlihatkan kegembiraan. Dahulu para sahabat, mereka memperlihatkan kegembiraan dengan mengadakan permainan. Aisyah radhiyallahu anha memanggil para wanita, kepada anak-anak kecil. Ya, para wanita anak-anak kecil. Disuruhnya mereka memukul rebana dan bernyanyi dengan syair-syair. Ya, tapi itu khusus untuk hari raya saja. Nah, ini akhi, ya. Jadi kita perlihatkan kegembiraan kita di hari raya. Kalau bisa kita adakan permainan-permainan, silakan. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Namun tentunya tidak terus-menerus kita lalai dalam permainan tersebut. Yang terpenting kita banyak ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada hari raya Idul Fitr ini. Dan kemudian jangan lupa, ya, setelah hari raya Idul Fitri disunahkan kita untuk berpuasa 6 hari Syawal. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana iman, man ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, fakannama shoma ad-dahr kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Masyaallah. Tapi kalau kita punya qadaan, hendaknya kita mulai qada dulu. Baru kemudian kita berpuasa Syawal. Kenapa? Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Nah, akhul Islam, semoga penjelasan ini memberikan kepada kita pengetahuan tentang bagaimana Rasulullah SAW berhari raya. Kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW di dalam berhari raya. Wabillahi taufiq.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan uraian materi yang sangat manfaat pada kami kesempatan sore hari ini. Ikhwatul Islam, demikianlah tadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya untuk kita menyongsong Idul Fitri yang sesaat lagi akan kita ramaikan dan kita rayakan bersama seluruh kaum muslimin. Ikhwatul Islam, saatnya bagi Anda yang bertanya, silakan kami berikan kesempatan beberapa menit ke depan di 0218236543. Halo. Silakan. Halo.
Halo.
Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
Dari Pak Bowo.
Di mana Bapak?
Di Klender.
Silakan Bapak, pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanyakan mengenai zakat fitrah. Menurut fikihnya bagaimana Pak ya? Pada saat kita menyerahkan zakat fitrah, apakah ada bacaan-bacaan tertentu begitu? Apa bagaimana sunnah rasulnya begitu? Saya pikir itu cukup. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya pernah kita bahas ya Pak ya, dan tadi pagi juga Dr. Erwani kalau nggak salah
membahasnya ya,
bahwa ya yang saya tahu tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada lafaz-lafaz tertentu, bacaan-bacaan tertentu di dalam apa namanya menyerahkan apa Idul Fitr, apa namanya zakat fitr. Banyak di antara kita menyebutnya zakat fitrah. Ini sebuah kesalahan ya, yang benar zakat fitr, zakat berbuka. Jadi ya tidak ada lafaz tertentu ataupun doa tertentu ketika kita menyerahkan apa namanya zakat. Yang terpenting kita sudah berniat dalam hati untuk zakat, kita serahkan selesai. Ya. Adapun mewajibkan harus ada ijab kabul dari apa namanya muzaki dan yang lain, ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya. Tidak ada dalil yang mewajibkan demikian. Yang terpenting dia sudah berniat untuk berzakat, itu sudah cukup. Adapun yang menerimanya, maka silakan mendoakan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambillah dari mereka sedekah yang bisa mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka. Dan doakan mereka, karena doa mereka itu memberikan ketenangan untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan ikhwatul Islam, silakan kembali bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Ini Pak Mazhar di Tanjung Pinang.
Silakan Bapak.
Ini Pak Ustaz, barakallahu
fiik.
Iya, silakan Bapak.
Kami menanyakan ini mungkin kebetulan kita salat Id pas jatuh pada hari Jumat. Kami minta penjelasan dari Bapak, apakah hukumnya sunat atau wajib salat Id atau anu salat Jumat pada siang itu, Pak? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Bapak yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis itu diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Daud. Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa telah terkumpul di hari ini, kata Rasulullah, ya dua id. Siapa yang mau sholat Jumat silakan. Dan silakan yang tidak sholat Jumat pun silakan, kata Rasulullah. Wa inna mujammi'un. Adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Ini memberikan kepada kita faidah Bapak, bahwa sholat Jumat itu tidak wajib bagi mereka yang melaksanakan sholat Id. Ya. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah sama dengan sholat hari raya. Karena hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Berarti berkumpul padanya dua hari raya. Maka kita mencukupkan dengan salah satunya itu sudah cukup. Artinya bagi kalau kita sudah sholat Id, maka itu sudah mencukupi dari sholat Jumat. Tapi kalau kita tidak sempat ikut sholat Id, maka kita wajib sholat Jumat. Ya. Namun, bagi DKM tetap untuk mengadakan dan menyelenggarakan sholat Jumat. Kenapa? Untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin ya sholat Jumat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa inna mujammi'un, adapun kami tetap salat Jumat. Nah, jadi permasalahan Ustaz, kalau salat Jumat itu gugur, apakah salat duhur juga gugur? Kita katakan tidak. Ya, kenapa demikian? Pertama, bahwa salat duhur itu asal, sedangkan Jumat itu badal ganti. Maka ya ketika salat Jumat gugur, maka salat duhur tidak gugur. Ya. Kemudian juga para ulama, jumhur ulama Dan pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa sholat duhur tetap tidak gugur ya di saat hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Wallahu a'lam.
Nah. Namsa, terima kasih atas nasihatnya. Dan berikutnya silakan kembali bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Halo? Ya? Silakan, halo? Halo? Nampaknya belum tersambungkan. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan satu lagi penelpon di 0218236543. Halo? Belum tersambung. Ya, halo?
Halo?
Ya, assalamualaikum,
Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Pak.
Adik kecilkan ya, terlebih dahulu,
silakan,
Pak.
Silakan, Pak. Silakan.
Iya.
Adik kecilkan terlebih dahulu, Pak. Pak, maaf, Pak. Ini dari Pak Sukriman Tangerang, Pak, ya.
Silakan.
Ini masalah zakat, Pak. Saya itu kriteria yang harus musyrik yang menerima itu saya agak bingung, Pak. Kalau di perumahan kadang-kadang kan yang miskin itu kriteria gimana, atau yang gimana, ke perumah rata-rata kan bisa punya ini, punya itu, tapi kadang-kadang itu dapat yakat gitu, Pak. Itu mohon penjelasannya itu, Pak Ustadz, ya.
Iya, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miskin itu didefinisikan oleh para ulama adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Iya. Dan para ulama ketika menyebutkan tentang permasalahan siapa yang wajib zakat, yaitu orang yang mempunyai kelebihan makanan di hari itu. Ya, kalau ternyata kelebihannya hanya satu sok, maka si suami wajib berzakat, adapun istri tidak. Kalau kelebihannya dua sok, maka pada waktu itu si suami dan istri yang berzakat, anak-anak tidak. Iya. Nah, kalau ternyata dia tidak memiliki kelebihan makanan di malam di hari itu, maka pada waktu itu tidak berhak dia, tidak wajib dia untuk berzakat. Bahkan dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, berarti mereka yang kekurangan di malam itu dan tidak punya tidak punya makanan atau kekurangan, maka dia boleh diberikan padanya zakat. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang ustaz miskin tapi dia bisa kredit motor, wah ini bukan orang miskin. Ya, orang miskin tapi bisa beli kulkas dan yang lain, ini bukan orang miskin namanya, Pak. Iya, makanya kita harus melihat betul-betul kriteria miskin itu seperti apa. Seperti para janda yang memang susah hidupnya, atau anak-anak yatim yang susah hidupnya, silakan. Ya, Allah wa'alaikum.
Nah, Namsa, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk yang bertanya. Berikutnya kami akan bacakan dari bacaan singkat. Telah masuk dari saudari Ulfa di Benar Meriah yang bertanya, Ustadz, di saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, biasanya seluruh masyarakat di kampung kami ziarah kubur, Ustadz. Kemudian ziarah kubur membacakan ayat-ayat tertentu, dan ini merupakan kayak seperti rutinitas. Apakah ini ada dalilnya dalam sunnah Islam, Ustadz?
Iya. Saya akan bawakan sebuah dalil. Dan setelah itu tilailah dalil itu apakah mendukung atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Kata al-imam Abdul Qadir al-Munawi dalam kitab Al-Faidhul Qadir, maksud daripada menjadikan kuburan sebagai id yaitu menjadikan sebagai perayaan di mana orang berkumpul di situ, di kuburan, dan waktunya telah ditentukan, baik setahun sekali ataupun sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Seperti halnya Id disebut Idul Fitr, Id, kenapa? Karena ia berkumpul dan berulang setiap tahunnya. Nah, coba perhatikan hadis ini, Rasulullah mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Maka ketika di hari raya orang-orang kumpul di kuburan, bukankah itu masuk dalam larangan tersebut? Justru Rasulullah melarang. Justru yang Rasulullah melarang malah dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini. Dengan dalih katanya kita mau minta maaf sama mayat, masya Allah. Ya, si mayat sudah meninggal dunia. Iya. Kalau kita pernah bersalah, bukan dengan cara datang ke kuburan minta maaf ke orangnya, karena dia sudah sibuk dengan balasan yang telah ia rasakan dalam di kuburannya. Tapi hendaknya kita berinfak untuk mayat tersebut. Ziarah kubur silakan. Kalau orang berkata, oh berarti Ustaz melarang ziarah kubur, saya katakan tidak melarang. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita ziarah kubur. Beliau bersabda, zurul kubur, berziarah kuburlah. Tudzakkirukumul akhirah, karena itu bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Namun hadis ini umum, sementara larangan menjadikan kuburan sebagai itu khusus. Berarti yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari ziarah kubur yang seperti apa? Ya, yaitu dengan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Orang berkumpul di situ setahun sekali ataupun ya sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kami bacakan kembali pesan singkat. Ustaz, bagaimana dengan kegiatan menghidupkan semalam suntuk untuk takbiran Ustaz? Terkadang hal ini kita sering dengarkan di beberapa masjid-masjid di negeri kita, bahkan sampai sholat subuh Ustaz.
Sudah kita sebutkan bahwa mazhab Syafi'i boleh bertakbir dari semenjak malam hari raya Idul Fitr. Kalau ada orang mau bertakbir semalam suntuk ya silakan, tapi dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain baik dengan ibadah, dengan baca Quran ataupun dengan takbiran atau yang lainnya itu tidak diperkenankan. Iya, kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW melarang para sahabat ya yang sedang sholat masing-masing mengeraskan satu sama lain bacaan Al-Quran ya, karena mengganggu yang lain. Maka Islam bukan agama yang suka mengganggu orang. Ya, apalagi mengganggu tetangga itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man hum yarman huwa Rasulullah SAW, alladhi la ya'manu jaru bawa iqahu. Kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fik. Dan pertanyaan berikutnya dari saudari Yani di Blora yang bertanya, nah Ustaz, puasa 6 hari di bulan Syawal apakah harus dikerjakan setelah Id, hari raya Id, atau boleh kapan saja yang penting Syawal Ustaz?
Ya, kalau kita perhatikan lafaz hadis tersebut tidak menunjukkan harus setelah Id ya. Karena Rasulullah hanya mengatakan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari Syawal. Ya. Rasulullah tidak menyebutkan harus setelah Id, tidak. Rasulullah pun tidak menyebutkan harus berturut-turut, tidak. Yang terpenting 6 hari di bulan Syawal. Ya. Baik berturut-turut ataupun tidak, yang jelas di bulan Syawal.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita berikan kesempatan kembali beberapa penelpon, silakan 0218236543. Halo.
0218236543.
Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan hamba Allah dari Yau.
Silakan.
Nah, ya, Ustaz, mau pertanyaan ini. Ya, masalah apa bermaafan sama orang tua di pagi hari raya itu apakah disunahkan atau tidak, Ustaz?
Baik.
Yang kedua, masalah apa? Masalah fidyah. Ada sebagian Ustaz mengatakan fidyah untuk puasa itu apa takarannya satu mud atau senilai 6 on 1/4 itu, apakah sahih atau tidak itu, Ustaz?
Iya, baik, Pak.
Ya, sekian Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Minta maaf sudah kita sebutkan. Kalau kita memang pernah salah kepada orang tua kita, segera kita minta maaf sama orang tua. Nah, gimana Ustaz kalau saya minta maaf di hari raya Id? Saya dianggap durhaka sama orang tua misalnya. Kok kamu ya, di hari raya ini gak minta maaf sama orang tua? Ya, kalau memang itu ternyata menyebabkan orang tua kita marah, gak masalah sekarang kita datang. Barangkali kita pernah melakukan kesalahan. Ya, kita minta maaf kepada orang tua kita. Ya, ibu maafkan saya. Selama ini saya ya, kurang perhatian sama ibu. Selama ini kalau ada kesalahan atau ucapan yang menyakiti hati ibu, tolonglah dimaafkan saya. Ya, mudah-mudahan kita pun dengan dimaafkan oleh ibu kita, Allah pun memaafkan kita. Ya. Kemudian tentang takaran fidyah yang saya takutkan dalam riwayat-riwayat para sahabat itu setengah sok, Pak. Setengah sok itu 2 mud. Ya, karena satu sok itu 4 mud, berarti setengah sok itu 2 mud. Dan kalau kita takarkan itu sekitar 1,5 liter beras, wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih. Dan berikutnya silakan bagi Anda yang bertanya kembali 0218236543. Halo.
Iya. Pak.
Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Ini Bapak Eka dari Mojalengka.
Silakan Pak Eka, pertanyaannya.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
Saya ini mau tanya masalah kan yang teman-teman kan terawih. Mm-hmm. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11. Mm-hmm. Yang 11 itu enggak payu, Pak Ustaz, yang 11.
Enggak apa?
Enggak payu, enggak laku, enggak ada yang datang, enggak ada yang mau.
Enggak laku.
Iya, enggak ada yang mau katanya umumnya 23.
Iya.
Jadi minta dari Pak Ustaz tambahan pengertiannya supaya bisa menyampaikannya gitu, Pak Ustaz.
Baik Bapak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, memang Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat kata Aisyah. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asyrata rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah perbuatan Nabi ini, karena Aisyah ini sedang menghikayatkan perbuatan Nabi, ini adalah membatasi atau bagaimana? Kebanyakan ulama dari pendapat jumhur ulama dari imam yang empat ya, berpendapat bahwa ini bukan pembatasan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, solatul laili matna-matna, solat malam itu dua-dua. Jadi perkataan Nabi adalah dua-dua, tidak memberikan batasan. Perbuatan Nabi hanya 11. Sedangkan perbuatan tidak membatasi perkataan, kata mereka. Iya. Kemudian, sebagian kecil ulama mengatakan pokoknya 11, tidak boleh lebih. Saya lebih condong pada pendapat jumhur yang mengatakan boleh. Iya. Namun yang lebih utama adalah 11. Kalau kita sholatnya ya 11, itu lebih utama. Tapi kalau kita mau lebih dari 11, silakan. Yang hal dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau sholat 23 rakaat, silakan. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman tabiin ada yang sholat 40 rakaat, ada juga yang sampai sebutkan sholat 60 rakaat. Ya, kenapa tidak ada batasannya? Karena Rasulullah hanya mengatakan sholat malam itu 2, 2, 2, 2. Ya, wallahu a'lam. Dan itu pernah kita bahas ketika membahas tentang sholat taraweh, wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Dan kita akan bacakan dari pesan singkat, Ustaz, dari Miss Wan di Rio Pekanbaru yang bertanya. Ustaz, di kampung saya, acara salaman antara laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa. Apalagi dengan tetangga dan ibu-ibu yang ada di sekitar rumah. Jika tidak mau salaman, dianggapnya sok suci dan tidak mau bermasyarakat. Bagaimana hal ini, Ustaz?
Ya, disinilah memang keimanan kita diuji. Apakah kita mau ngikutin keinginan masyarakat atau kita mau mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya? Apakah kita lebih suka dipuji orang atau kita malah lebih suka dimurkai Allah dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya. Kita harus ingat bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh diikuti. Ya, sampaikan kepada mereka terang-terangan. Maaf ya, saya bukannya tidak mau bermasyarakat, tapi masalahnya ada hadisnya nih, gimana dong? Nih baca nih hadisnya. Ya, jadi sebelum kita datang ke mereka, kita datang ke mereka sambil bawa hadis gitu loh. Kemudian ketika mereka bertanya, "Kenapa kok kamu enggak mau salaman?" Nih baca hadisnya nih. Nih hadisnya sahih loh. Ya. Bahwa laki-laki dan wanita yang bukan mahram tidak boleh berjabat tangan. Ada hadisnya, bagaimana? Silakan tanyakan ke Pak Kiai. Apa hukumnya berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram? Iya. Saya bukannya enggak mau bermasyarakat loh, tapi saya tidak mau menjalani kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Saya tidak mau Allah murka kepada kita semuanya. Kalian belum tahu kan, baru tahu kan? Jangan dulu menganggap aneh. Ini ada hadisnya. Ya, kalau kalian tidak percaya sama saya, silakan di cross check langsung kepada kiai. Ini ada hadisnya. Masalahnya hadisnya sahih. cobalah kita harus berani ya menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang tidak paham. Sebab kalau kita diam, saya diam dan semua diam, kapan masyarakat akan tahu ini hak dan ini batil? Ya, kita tidak perlu takut dengan cemoohan masyarakat ketika kita berpegang kepada kebenaran. Justru ketika kita terasing dengan kebenaran, Rasulullah memberikan doa kepada kita, tuba, pohon tuba buat orang yang terasing. Ya, terasing karena berpegang kepada kebenaran. Semoga yang bertanya tadi diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyuarakan kebenaran kepada masyarakat. Dan semoga yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.